As jy die woorde gebruik volgens voorskrif lees, waaraan dink jy? Medikasie. En as ek nou vir u sê, dat die thema van môre is gebruik volgens voorskrif, en dan sê ek daar in die rooi tekst, het ek die klemwoorde beklemtoon, onnodige medisyne, of nodige medisyne ongebruik, of nodige medisyne in oordosis, die dood en skade lê agter elk van hierdie oorsake. As ons nou die term medikasie lees, dan is daar onmiddellik 'n positiewe konnotasie met die woord medikasie. Nou, jy dink nie medisyne maak jou siek nie. Die begrip is medisyne maak gesond. Maar die werklikheid is anderste. Medisyne is middels, chemiese stowwe, dergelike goeders wat vir die een ou gesondheid bring, maar dieselfde medisyne kan vir 'n ander ou die dood bring. As dit nie iets is wat jy moet inkry nie, of dit wat jy in 'n sekere dosis moet inkry nie, dan is medisyne eintlik 'n baie negatiewe ding. Dis hoekom hulle altyd sê sluit jou medisyne kas toe. So as ek nou vir u sê, jy weet dwelms, wat ons ken as al die ines, die heroïne en kokaïne en daai goeders, kom ook in medisyne voor. Daar is baie oor die toonmaak medisyne, of eerder, daar is baie medisyne wat dokters kan voorskryf aan jou, wat dwelmmiddels bevat. Morfien is een van hulle. So die term medisyne is 'n baie breë term. As ek vir u sê, wat is goed as dit nodig is, en sleg as dit oorbodig is, en dodelik as jy te veel daarvan kry, en ons praat nie van medikasie nie, wat is dit? Gaan iemand 'n probeerslag hê? Dis op die spoor van wat ons nou gaan sê. Ek gaan net 'n ander woord daarvoor gee. Dis ook op die spoor, maar jy gaan nou sien, ek het 'n beter woord daarvoor. Kennis. Kennis is om te weet, en dis ook om die woord wetenskap, dis soos die woord vriendskap, dit is die kundigheid van vriend wees. Nou, om die kundigheid van wat ek weet, noem ons wetenskap. En kennis is die hoe, wat, waar, hoekom, wie, wanneer, was, is, sal wees, al daai type van terminologie, is so half om binne die babbel van kennis. Nou, net oorhoofs, kry jy nou natuurlike kennis en bonatuurlike kennis. En dit dek omtrent alles wat ons as mense in ons verstand kan insit. Want kyk, dis wat kennis is. Kennis is enig iets wat deur die verstand geproseseer kan word, is kennis. Dit kan nie, kennis is nie iets wat deur die gees geproseseer word nie. Dis ook nie iets wat deur die siel geproseseer word nie. Die eerste stopplek vir kennis is jou verstand. Wat hy daarmee doen, en hoe hy dit uitsit, dis 'n ander story, maar kennisse, die verstand eet kennis. Of wat nou kennis oor die natuurlike, of kennis oor die bonatuurlike is. En jy kry sommer, ek het sommer 'n paar sleutelwoorde na neergepen, om die term kennis breedweg, jy kry triviale kennis, om my tande te borsel, hande te was, is trivialiteite, maar dit het funksie of nie funksie. Party ouens het 'n aanwensel, te skoene langs mekaar te sit as hy gaan slaap, is sy netheidskennis, en die kas deur toe te druk, en wat ook al, dis trivialiteite, dan kry jy beroepskennis, spesifiek tot jou beroep, dan kry jy mensekennis, hoe die vaardigheid om met mense oor die weg te kom, mense te kan opsom, en te weet wanneer om te praat, en wanneer om te swyg met mense, godsdienstige kennis, arts, wetenskappe, wat alles van medies is, regdeur tot fysika en chemie en al die goeders, jy kry sosiale kennis. Dit is die aspekte soos jou gemeenskap, wat in jou gemeenskap werk en nie werk nie. Jy kry selfkennis hier rechts onder in die hoek. Hoe goed ken jy jou self? En hoe jy reageer? En dan kry jy historiese kennis, dinge wat gebeur het. En in baie van daai goeders is daar twee bene, natuurlike en bonatuurlike aspekte, veral onder godsdiens. Nou goed, dis nou rolweg die pot kennis. En ek het nou gesê, goed as dit nodig is, sleg as dit oorbodig is en dodelik as dit te veel waarvan ingeneem word. Dit wil voorkom dat daar die goeie en die slegte leef in hierdie groot pot. Dit is soos daai heksepot met die heks wat die deentjie sing. Dit is hierdie pruttelende pot kennis in die wêreld waarin ons is. En in daai pot is daar goed en sleg, soos in jou medisynekas is daar goed en sleg. En die ding het eintlik alles te doen as ons nou daarna gaan kyk, dat hy omblaai. Jy sien, in die vorige boodskap, so paar keer terug, so paar sondae terug, het ek gepraat oor die twee vriende, die leuen en die halwe waarheid, wat so saam soos 'n slang met twee koppe beweeg. En ek het gepraat oor hoe die vyand se wapens van vernietiging werk deur die slang met die twee koppe. Hy pik jou met die halwe waarheid en dan as jy net mooi gereed die verdowende gif ingekry het, dan kom hy met die volle leuen. Naderhand het jy begin om Christus te volg, toe pik die leering van 'n ander Christus jou en as jy jou oë uitvee 10 jaar later volg jy die antichrist. Nie die Christus nie. Net een voorbeeld. Als het goed begin en sleg geëindig, dis daai slang. Die ander boodskap was oor die sagte dood, namelijk identiteitsroof, selfmoord. Maar nie selfmoord soos hang jouself op alleen nie, al die vorme van selfmoord. Selfmoord sluit in wanneer 'n mens homself sielkundig doodmaak, 'n vrou wat in 'n huis leef waar sy mishandel word. En oor jare is leef haar liggaam nog heel goed, maar sy as mens het doodgegaan. En selfmoord het alles te doen met identiteitsroof, want een of ander stadium voor jy jouself doodmaak, moet jy vergeet wie jy eintlik is. Iemand het jou identiteit by jou kom wegvat, jy is 'n kind van God. Maar dit het lank in jou lewe vir jou verlore geraak, want die bose het jou waardigheid, jou identiteit kom wegvat. En toe gee hy vir jou 'n nuwe onwaardige identiteit. Verwerping doen dit vinnig. En die ander ding is, die bose het nog 'n triek. Dis 5 stappe wat hy volg om jouself te laat doodmaak. Die volgende triek wat hy doen is, hy doen ons voor as die engel van die lig in daai proses. Hy kom as 'n gerespekteerde opinie na jou toe, soos Job se vriende. En hy sê vir jou, God druk jou dood soos 'n mot. En dan skielik staan jy alleen in die wêreld, want wat jy het jou waardigheid verloor en die op wie jy moes staat maak, het jou weggeskuif, jy is geïsoleer, en al wat nou nodig is genoeg tyd, en die individu gaan dood. Dis die tragedie. Nou het ons die derde boodskap, eindelijk in 'n type van 'n reeks, die boodskappe oor die strategie van die Satan in ons lewe, wat ons moet weet, so dat ons nie hierdeur tot verval gebring word nie. En hierdie een van vandag, is die strategie van die vyand, om kennis te gebruik om dood te maak. Soos 'n dokter wat 'n verkeerde voorskrif voorskryf. Hy maak iemand dood. Nou, net soos medisyne kom kennis met voorskrifte. Jy weet, ons lees in Genesis 2 vers 9. En Jahwe God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe en in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Is nou nie fascinerend om dit te sien hoe kennis reeds in die eerste deel van die woord vir ons as in tweeledig uitgewys word. En dat die Vader gesê het in Genesis 2:16, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy mag nie deel hê aan die verkryging van kennis van kwaad nie. Want sekerlik het Vader nooit 'n probleem gehad dat ons goed ken nie. Maar die ingooi van die sleg in daai pot in het een keer gebeur met die mens in die tuin. En daai gif is in die mengsel, ons kan dit nie nou uitkry nie. Alle kennis wat oor die hele wêreld beweeg, is reeds besoedel in Genesis met ook die kwaad. Vader wou dit van ons weghou. Ons het onder die, onthou jy daai slang met die twee koppe, die Satan het gekom met 'n halwe leen, of halwe waarheid en 'n leen, en Eva het gesluk, sy is dood, sy het die gif ingeneem, sy het die pot omgekeer, en daar val die kwaad in die pot in, en ons is allemaal die erfgename van daai kwaad. Nou sit ons in 'n wêreld waar die kennis wat rondom ons is, altyd sal bestaan uit goed en kwaad. Ons lees dan in Deuteronomium 6 vers 4, Hoor Israel, Jahwe onse God is 'n enige Jahwe. Daarom moet jy Jahwe jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Klink dit nie veel soos die voorskrif op 'n medisynebottel nie? Een in die oggend, een in die aand, dis 'n kroniese medisyne, jy moet hom gereeld vat, moet dit nooit ophou vat nie. Wat sê hy van hierdie woord, want woord is kennis, het iemand gesê? Hy sê, hierdie woorde, Jahwe praat in Deuteronomium, maar praat hy van die lewe, die weg van die lewe en die weg van die dood, en dan sê hy vir Israel, luister nou mooi, hierdie kennis moet jy op 'n gereelde basis soos vitamiene inneem. En jy moet vir jou kinders hierdie vitamiene gee. Want dit is die weg na die lewe. Dit lê al vir julle die dit is nou al klaar dit lê vir julle die pad uit van waar ons op pad is met hierdie gesprek vandag. So kom ons gaan na die oordosering toe. Wanneer te veel kennis sleg is vir jou. Jy sien in 1 Korinte 8 vers 1 net as 'n voorbeeld En met betrekking tot die offervleis aan die afgode weet ons dat ons almal kennis het. Hy sê eintlik ouens, kyk, ons ken hierdie storie, ons weet daar net vir agtergrond, hulle het vleis geslag elke dag en hulle het nie yskaste gehad nie, so vleis het nie lang bewaar geblei nie. Elke oggend is daar op nuut vleis geslag en as jy wil vleis eet in die volgende dag of twee moet jy het vandag koop en het moes vandag geslag wees of gister. Teen oormôre is dit klaar af. So vleiseters in daai tyd het elke dag opnuut in die mark gaan vleis, vars vleis koop. Waar is vleis destyds geslag? In die abattoirs? Nee. By die slaghuis? Nee. Die enigste plek wat daagliks in die groot stede vleis geslag het, was die tempels. Want daar is elke dag offers gebring. Baalse tempel, daai ouse tempel, hierdie ouse tempel as, en waar gaan daai vleiskarkaste wat die afgodspriesters nou nie eet vir hulle sy eie versadiging nie? Waar gaan daai oortollige vleis? Dit word verkoop, want hulle kry geld uit. So waar is die handelaars wat op die mark vleis verkoop? Hulle staan toue by elke tempel se agterdeur en kry al die karkasse wat hulle nou gaan opkap en op die mark sit en verkoop. So nou sê Paulus vir hulle, ons weet mos waar kom hierdie vleis vandaan. So as jy nou by iemand se tafel kom en hy skep vir jou 'n vars vleisie in, wel gaar vleisie, dan weet jy, Waar kom die vleis vandaan? Want daar is nêrens anderste in hierdie stad om vandag vleis te koop, wat vanoggend geslag is, as by die mark, en die mark kry al hulle vleis van die abattoir. Vandag se vleis word vir ons verskaf deur abattoirs waaroor hierdie, wat is hierdie moslim roep uitgaan? Al die abattoirs word gehalal. En ons eet daai vleis. Wat Paulus hierso vir hulle sê, julle het hierdie kennis, dat dit so is, maar ons weet mos, ek gaan nou die res vir julle lees, Daar is geen ander God as Jahwe nie. So gaan ek nou ophou vleis eet, omdat ek weet, een of ander, ek kan dit nou met reg sê, met die woord sê, as jy sê, daar is nie God nie, as jy sot. Een of ander sot, het gaan 'n roepie roep, behoor die hele abattoir, en oor al die duisend beeste wat vandag daar staan, dink hy kan die vleis uit my mond uithaal, ek, 'n kind van die enigste God. Nee, maar as jy daai kennis het, maak het jou vry, en jy loop die, in skuldgevoel wanneer jy vleisie eet nie. Nou sê Paulus oor oordosering, hy sê, en met betrekking tot die offervleis en die afgode weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblaas, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Maar wat nou gebeur is, nou loop hierdie ou met hierdie, manne, ek weet waar kom hierdie vleis vandaan. En hy gaan sit aan tafel en hy vertel oor almal my tafel, waar kom hierdie vleis vandaan? Het sy kennis nou gestig, of het dit nou almal se vleis uit hulle monde uitgeneem en hulle met skuld belas? Kan jy sien wanneer 'n oordosis kennis sinneloos is. Hy sê, maak jy ophou, jy voel nou belangrik dat jy vir almal nou vertel het, en nou wil jy jou vleisie eet, en almal is nie meer lus vir hulle vleis nie. Dan gaan ons in die ander geval toe, oor onnodige gebruik, onnodige kennis het geen nut nie, en kan jou siel benadeel. Titus 3:8, dit is 'n betroubare woord, hier is nou goeie kennis, sê hy. En ek wil hê dat julle hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan, dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vir my, hy het in voorafgaande betroubare woorde vir hulle gegee. Nou gaan hy aan deur te sê, maar vir my dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Dis kennis wat geen waarde het nie. Vermy dit. Dit is onnodige medikasie. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en die tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. As jy by 'n vriende is wat dwelms gebruik of medikasie gebruik soos dwelms, moenie by hulle verder kuier nie, gaan weg. Loop weg. Jy gaan ook verslaaf word aan hulle maniere. As jy by iemand is wat kennis gebruik om konflik te veroorsaak, skei jouself af van die mense. Want dit maak mense siek en dood. Die derde een. Te laat. As jou medikasie nou nodig is, as daai adrenalien in die hart gespuit moet word, want die hart het gaan staan, dan is daai medikasie nou nodig. As dit nie daar is nie, gaan jy doodgaan. So daar is ook 'n tyd, en dis wat ek vir julle wil uitwys. Die gebruik van medikasie, soos die gebruik van kennis, is baie tydsensitief. En ons is die mees onbekwame mense om te verstaan, want ons is nie dokters nie. Maar so in die geestelike of in die kennishoedanigheid, ons is nie almal kundig oor wanneer om watter kennis te deel nie. Inteendeel, as jy onlangs tot sekere kennis gekom het, voel jy almal moet dit nou weet. Dis soos 'n ou wat een pil gekry het wat vir sy skeet werk. Nou loop hy met 'n botteltjie in sy sak en elke mens wat hy sien, gee hy 'n pil. Ek is doodseker, dit gaan ten minste van die mense wat hy daai pil in die hand stop, gaan dit doodmaak. Want dit het geen nut vir hom nie. Nou, maar hy sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hier is nou weer 'n voorbeeld van 'n geval, waar toe die kennis vir die volk nodig was, toe was dit nie daar nie. En daar gaan die volk, en hulle gaan ten gronde, hulle gaan dood. En ek wil hê jy moet daarop let, wat vir die volk waar is, is vir 'n individu waar. Daar is 'n tyd in iemand se lewe, dat sekere kennis om niks gaan baat nie, inteendeel dit kan hom benadeel. Maar as dieselfde mens, kan dieselfde kennis op die regte tyd kry en dit maak vir hom 'n nuwe lewe oop. Dinge wat hy nooit besef of geweet het nie, maar dank Vader hy dit nou eers gehoor. Want as hy daai tyd gehoor het op daai plek in sy lewe, dan het dit vir hom groot onheil veroorsaak. En nou sal ons nou met reg vra oor wie, hoe sal ons as mens met hierdie gevaarlike vrag, medikasie, medisyne tas, want hier loop ons allemaal rond met soveel kennis en dinge wat ons ook nog nie weet nie. Nou loop jy met hierdie tasie rond, vir wie sal ek watter pil gee? Daar is 'n regte tyd vir alles, ook vir kennis. Jy weet, daar is een voorbeeld, Romeine 8 vers 19, waar Vader sê, want die natuur wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders en geslag van Jahwe. Daar is nou een stukkie kennis, wat die woord sommer vir ons sê, daar is een wagtyd. Dit is nog nie die tyd nie, maar het kom. En die natuur kan nie wag dat het die tyd aanbreek nie, want dit gaan gebeur, die profeet het gesê het sal gebeur. Maar is nog nie die tyd nie, en die gevolge daarvan sal so wonderlik wees, dat tot die bome en die veld en die skepping kan net nie wag, dat die regte ouens agterkom wie hulle is nie. Want voor hulle dit nie hoor nie, gaan hulle nie optree volgens wat hulle is nie, en as hulle nie optree volgens wat hulle is nie, lei die hele natuur daaronder. Jy weet, daar is ander voorbeelde van die regte tyd vir kennis. Bijvoorbeeld die naam van Jahwe. Vir jare het ons hom geken as Here, Ons voorouers het hom aanbid as Here. By die bloedrivier het ons hom aangeroep as Here. Pastor Neser het hom geken as Here. Dit is als reg. Daar was 'n tyd vir alles. En toe kom die vyand en hy bring sinkretisme in die wêreld waar alle gode dieselfde geword het. If it's God, if it's Lord, if it's wat ook al is, alles dieselfde. En nou kan die luisteraar, die ou in die gemeente, die ou in die kerk en als hoor van verskillende opinies is, die islamiet bid vir dieselfde God. En skielik word die identiteit van sy naam aktueel. Want vir die eerste keer moet jy kan sê, wacht, net omdat hy sê God, en ek sê God, wat's die naam van jou God? My God se naam is Yahweh. Is dit jou God se naam? En dan sal hy vir jou sê, nee, my God se naam is Boeddha. O, ander een sal sê, nee, my God se naam is die een. Dan sê hy, o, dankie, nou is die verwarring uitgesorteer. Ek het die kennis ontvang van 'n naam op die regte tyd, want het was nie belangrik 100 jaar terug, toe allemaal in die weste verstaan het en literale en allemaal die Bybel vertaal het, was het nie belangrik nie, want dat niemand, die Satan het nog nie met die slinkse plan voor een dag gekom nie, so die kennis was nog nie tydig nie. Dit sou meer mense vervreem het van die vertaling van die Bybel, as hulle gesê het, Yahweh, toe hulle hom vertaal het, as Here, want hulle het die Statenbybel geken en hulle die Afrikaanse Bybel moes uit hom vertaal word. Maar daar het die tyd gekom, dat die vyand sy kaart gegooi het op die tafel, dat het nodig geraak het om ook die kennis te kry, om die spel van die vyand te identificeer. So is daar ook die oor-identiteit van vaderse geslag. Die wêreld het aangeskuif na 'n punt waar, sou jy nie geweet het daarvan nie, sou dit vir jou glad nie 'n rooi lig laat opgaan het, dat elke advertensie en rolprent en fliek en wat ook al, enige iets eintlik verbastering propageer nie. Telfs die advertensiewese sal dit amper onaanvaarbaar om 'n gesinsverband oor een ras te wys. Dit moet altyd oor die rasgrens wees. Wat is die agenda? Sodra jy verstaan en die kennis het jou bereik en verstaan jy waarmee die Satan besig is. En skielik het die kennis jou vrygemaak van die gevolge van die Satanse strategie. Dan sal die ander voorbeeld. Daar is 'n tyd om te weet van al die bose organisaties en dis die vrymesselaars en dis die broederbonders en dit is al die goeders. Man, dit is 'n vragkennis. Daar is ouens wat studies daaroor doen. Dis wonderlik, maar dis die laaste ding wat jy vir 'n ou wil vertel wat nog nie tot bekering gekom het. Dit het sy tyd, en op die regte tyd is dit kragtig, maar op die verkeerde tyd belas het die ou se kop met 'n lot dinge en hy loop na uit die ding uit en hy sê, ek wil niks van hierdie goed hoor, dis verwar my heeltemal. Daar is die bonatuurlike, die geestelike dinge. Daar is mense wat hulle self begewe op die vlak van kundigheid oor bonatuurlike dinge en self nog nie eers gesalf is onder die bloed van Christus nie. Want hulle soek die mag daarvan. Wat gebeur met daai mense? Hulle maak 'n poort oop, 'n deur oop, die ark se deur oop, wat deur God geseël was. Op die verkeerde tyd, en wat word hulle die slagoffer van? Van dinge wat hulle nie kan weerstand teenbied nie. En hulle is gone, hulle is weg, hulle is oorweldig, hulle het die Satan ingenooi, deur 'n poort wat geseël moes bly, want hulle wou hulle hande insteek in hierdie verbode pot. Hulle wou die heks van Endor gaan nader. Hulle wou al daai goed gaan doen wat verbode was. Dit bly verbode al bestaan die kennis. Dit beteken nie omdat kennis bestaan, jy mag jou hand daarin gaan steek nie. En dan ook natuurlik Yahweh self het kennis verberg. Paulus praat van die verborgenhede. Paulus praat van ek, die wat is die woord wat hy vir homself gebruik, die Paulus, man, ek het die woord nou vergeet, maar hy verwys na homself amper op 'n herhalende manier, hy het die laat gekome een, aan hom het Vader die verborgenheid van die heidene openbaar. Wat was die verborgenheid van die heidene? Vir eeuwe lang was die 10 stamme in verstrooiing gewees, en hulle was heidene vir allemaal gewees in Juda. En Paulus sê, en Vader kom na my toe, openbaar vir my wie die verborgenheid van die heiden, sodat ek vir julle kan leer vandag, aanvaar jou broer terug, al het hy verheidens, hy hoort by jou. En dis sy prediking waarvoor hy vervolg was deur die fariseers, omdat hy dit gewaag het om die verborgenheid van die heiden te openbaar aan die gemeentes. Daarom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, van die een uit Samaria, wat die stad van die heidene was, die hoofstad van die 10 stamme, Samaria. Maar nie te min, so het ek 'n voorbeeld van al die kennis wat op die regte tyd nodig was. Jy weet, dat het onderskei, alle wyse mense het nie kennis nie, en kennis gee nie wysheid nie, jy moet onderskei tussen die 2 terminologie, jy kan 'n ongeleerde mens kry, met uiterste wysheid. Jy kan 'n visserman op 'n visserskuit kry, soos Petrus, wat die wysheid het, maar nie 'n graad soos Paulus nie. Jy kan 'n boer op 'n plaas kry, wat in die natuur groot geword het onder die son, wat gebid het vir reën op sy oes, en wat geleer het die wysheid van geloof, maar hy het nie 'n enkele kwalifikasie agter sy naam nie. Dan kry jy mense met kennis, grade op grade op grade, waarvan ons vandag baie het, maar hy het nie die dagse wysheid om God te vrees nie. Maar wat die woord vir ons hierso sê in hierdie interessante gedeelte is, as jy 'n man kry met wysheid en kennis, as jy 'n Paulus kry, wat onder die knie van Gamaliel gestudeer het, en op die pad na Damascus, die Messias ontmoet het, en die wysheid bekom het, as jy daai kombinasie kry, 'n man met kennis en wysheid, dan het jy een gekry, wat sy lewe en die om hom se lewens kan red. Want hy het al die regte kennis, en hy het die wysheid, en hy is die vyand, die Satan se grootste vyand. Daarom is Paulus vervolg, daarom is Petrus vervolg, daarom is elke apostel wat die woord by Yeshua ontvang het, dis die kennis, en die wysheid by die Heilige Gees ontvang het, wat uitgegaan het om in die oesland te werk, wat u en ek ook is vandag, daarom is ons vervolg. Want die wat die kennis en die wysheid kombineer, is die Satanse teiken, want hulle is die oeslandwerkers van ons dag. Nou lees ek daar wat ek geskryf het. O, ek wil dit net eers lees op watter basis sit maak ek daai stelling. Prediker 7 vers 10. Ek lees hoofsaaklik die rooi font. Maar die voordeel van kennis is die wysheid hou die besitter daarvan in die lewe. Hy praat voor die tyd van die wysheid kan jou verberg en geld kan jou verberg, maar kennis wat saam met wysheid kom, dit is die pad na die lewe. Nou, alle kennis, sê ek, is gevaarlik, as jy nie eers weet dat die Skepper God is, en was, en sal wees, en jy hom vrees, erken en eer, en elke brokkie nuwe kennis wat jy inneem, daardeur laat interpreteer nie. Wat sê ek in eenvoudige Afrikaans? En ek gaan nou dit vir u uitwys. Die vrees van Jahwe vra altyd, hoe moet ek hierdie nuwe kennis interpreteer, binne die vaste wete dat Jahwe bo alles is, in alles is, voor alles is, en na alles is, was en sal wees. As jy gaan enige iets net leer met jou verstand, en jy het nie as eerste fondasie die feit dat Jahwe is boken dit. Ek gaan nie laat hierdie nuwe kennis my laat vra, is daar 'n God dan nie? Ek gaan van hierdie nuwe kennis die volgende vra, hoe pas jy in by die feit dat daar God is? Daarom sê die woord, die vrees van Jahwe is die beginsel van die kennis. Elders sê hy, hy sê, sotte verag die wysheid en tug. Hy sê ook in Spreuke 9:10, die beginsel van die wysheid is die vrees van Jahwe, en kennis van die Heilige is verstand. So wat hy daar sê is, as jy hierdie medikasie wil neem, as jy medikasie wil neem, moet jy seker maak, jy sluk het af met water. As jy wil kennis inneem, moet jy seker maak, jy neem dit in met die vrees van Jahwe as onderliggende middel. Anders word jy, wat is daai groot wetenskaplike wat so slim was, maar so gebreklik was in die stoel, nou die dag oorlede, wat 'n ateïs was? Stephen Hawkins. Daar is 'n mooi voorbeeld van 'n man wat se kennis sonder die vrees van Jahwe ingeneem is. Hy het al die kennis gehad, maar hy het nie die wysheid gehad om Jahwe te vrees nie. Hoe meer kennis, hoe verder van God af. Daar sê ek vir u, soos jy pille met water afsoek, so word alle kennis ingeneem met die vrees van Jahwe. Anders sal jy verstik en sterf aan die kennis. En Prediker is een mooi voorbeeld. Prediker dra twee hoedens. Ek lees gou vir julle uit Prediker 1 vers 16 en dan gaan ons by Prediker 12 aan. Hier in die begin van Prediker praat die Prediker en hy praat op 'n manier waar hy die ateïstiese hoed dra. Die hoed van 'n mens wat nie God erken nie. Dan doen hy, dan sê hy die volgende. Hy sê, ek het met myself gesprek, en ek wil julle moet oplet oor die, hy doen dit met opset, hy plaas homself in die posisie van een ek en myself mens, wat alles beheer en alles verklaar, hy sê, ek, Prediker, het met myself gesprek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal, wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaagde wind is, want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder die smart. Alles is te vergeef, sê in Prediker 12 vers 8, sê die Prediker, dit is alles te vergeef. En behalwe dit, die Prediker 'n wyse was, het hy die volk nog kennis geleer, en het oorweeg en ondersoek, en het baie spreke opgestel, die Prediker het gesoek en welgevallige woorde te vind, wat reg geskrywe is, woorde van waarheid, hy het alles goed gedoen, en buitendien my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke maak, om geen einde nie, en baie studies vermoeiing van die vlees, dan gaan ons een bykie aan die volgende vers, en sê hy, die hoofsaak van alles is, hy stik nou alles achter hom, weet nog hierdie ding gedoen, wie sit al sy kennis achter hom, na hy al goed gedoen het, en gevind het, dit is nutteloos en waardeloos, sê hy op die einde van sy lewe, die volgende, maar in ander woorde, hy sê, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Wie het nog gedoen? Paulus. Daar jylle het Paulus op die stadium gesê, want ek acht dit alles drek. As jy verby die punt beweeg, waar God sy vrees in jou leven inkom, sal al jou ander kennis, wat nie ondergeskik gestel is aan Jahwe, die vrees vir God nie, sal as drek in jou leven begin tel. As dit nie inpas, maar jy die skepper God nie, dan pas dit nie in jou leven nie. Dis wat hulle hier so sê. Dan sê het, wysheid en kennis sonder vrees vir Jahwe, sonder die Heilige Gees is dodelik. Jesaja 47 vers 8 sê hy, hoor dan nou dit, welustige wat so veilig sit, wat in jou hart sê, sien jy weer hoe die mens vir homself sê, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie. Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. Ek sal nie onheil teekom nie. Ek het alles onder beheer. Ek verstaan alles. Ek's fyn. Ek weet hoe werk die son. Ek weet hoe werk die maan. Ek gaan reën maak deur 'n koel in die reënwolk in te skiet. Ek is fyn. Ek sien mens. Ek gaan dit beheer. En Vader sê vir hom, niemand sien my nie. Dis nou wat hy sê. Dis nou wat die mens sê. Jou wysheid en jou kennis het jou verlei, sodat jy in jou hart gesê het, ek is dit, en niemand anders nie, daarom, oorvalle onheil jou, wat jy nie sal weet om te besweer nie, en een onheil val op jou, wat jy nie kan versoen nie, en skielik oorval jou een verwoesting, sonder dat jy dit weet, jy het gedink, jy weet alles, ek sê vir jou, nou sal ek oor jou laat kom, iets wat jy nie weet nie, en jy sal na my roep, sê hy daar, Spreuke 1:28, en ek sal na jou nie luister nie, want jy het soveel geweet. Dit is ons wêreld vandag. Hierdie wêreld dink hy weet alles. Jahwe sê, jy dink jy weet alles, en sê vir jouself, ek het dit onder beheer. Ek sê vir jou, iets sal jou oorval wat jy nie weet nie. En jy sal na my roep, en ek sal jou nie antwoord nie. Ek sal vir jou sê, laat jou kennis jou red, en jy sal sê, ek weet nie wat om te doen nie. Spreuke 1:28, dan sal hulle dan my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehad en die vrees van Jahwe nie verkies het nie. Wat het hulle nie gedoen nie? Hulle het hulle kennis ingeneem sonder die vrees van Jahwe. Dis die universiteite van ons dag. Dis die filosofiese denkskole van ons tyd. Dis die mediese fakulteite van ons tyd. Dis is alles wat verklaar dat Darwin verklaar hoe het ons ontstaan. Dis al die wetenskap wat hulle self loskoppel van wat Jahwe in die eerste plek gesê het waar is. Hulle sal allemaal val. Jahwe respekteer glad nie 'n mens wat hom nie respekteer in sy skepping nie. Hy sê, op 'n stadium in die woord, julle het so slim geword, dat julle dink, julle as skepsel kan die skepper verklaar. Ek sal julle oorgee aan julle eie wee. Nou het ons hierdie stryk vraag wat ons nou nog mekaar moet beantwoord voor ons klaarmaak volgend. Hoe weet ek dan wat die medisyne om uit my medisyne kassie van kennis uithaal en dan wie om het te bedien? Jesaja 11:1. Kyk wat is die gevolg as die gees van Jahwe in iemand se lewe werk. Hier het ons nou 'n mooi voorbeeld uit 'n profetiese woord in Jesaja wat na Yeshua toe wys. En hy sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaia en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra. Nou ons weet Yeshua was deur die gees verwek. Hy was vervul deur die gees. En op hom sal die gees van Jahwe rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van Jahwe. Ons lees 'n voorbeeld in Eksodus waar 'n gewone mens, nie Yeshua nie, wat moes help bou aan die tempel, ook so deur die gees van God gevul is, as 'n werker wat moes baie dinge doen om die tempel van Jahwe te bou, en hy sê in Eksodus, ek het hom vervul, dis die Ben-Hur, onthou Ben-Hur die film, hier is Ben-Hur, hy sê, kyk, ek het Basaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, Ben is die Hebreeus vir seun, Ben-Hur, het ek gevul van die stam van Juda by sy naam geroep het. Ek het hom vervul met die gees van God met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Die punt wat ek wil maak is, dit blyk dat die sleutel van begrip, van verstaan, van wysheid en kennis lê by die gees van God. Dit staan in die woord. So ons antwoord wat ons gaan begin moet vind, oor hoe om versigtig om te gaan om medikasie uit te deel, leef by die gees van God. Kennis vermeerder begrip en die Heilige Gees lei jou daar in Johannes 13:6. En kyk nou hierso. En hy kom toe by Simon Petrus, dit is Yeshua, en die sê vir hom, meester gaan u my voete was? Yeshua antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Wat sê hy vir Petrus? Jy het nog nie die kennis om te verstaan wat ek nou doen nie. Maar die kennis en die begrip kom. Wat is hierna? Net die volgende gedeelte, Johannes 16 vers 12, sê hy vir ons, wanneer was die hierna? Nog baie dinge, sê hy, het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Julle kan nie wat ek julle nou wil leer, die kennis wat ek julle nou wil vertel, kan julle nog nie interpreteer nie. Dan sê hy, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid sal hy julle in hierdie julle waarheid lei. Wat leer dit ons nou al klaar van die toediening van medikasie? Jy moenie vir iemand of van iemand verwag om te verstaan wat jy vir hom sê uit jou boksie kennis, as daai persoon nie eers die gees van God het om het vir hom te interpreteer nie. Petrus het nie eers verstaan wat die was van sy voete beteken nie. Maar hy sou dit nog verstaan toe die gees oor hom uitgestort is. So hier is ons eerste rooi lig. As jy vir iemand uit jou oorvloedige kennis wil help, wat moet jy hom eintlik mee help? Om God te vrees, hoe doen jy dit? Ons kom nou daarby. Maar wat moet jy eintlik verseker? Jy moet hom lei tot bekering, tot doping, en tot redding, voor jy hom van enige kennis, of met enige kennis belas. Want jy gaan hom met die kennis, soos met medisyne wat nie vir hom bedoel is, nie doodmaak, as jy hom nie eers tot die vervulling van die gees van God gebring het. Die enigste kennis wat regtig waarde het, jy weet daai vitamien C, jy drink vitamien C in die oggend, middag, aand, as jy gesond is, as jy siek is, dis vir my 'n stapel vitamien. Ek is half hierdie idee, vitamien C help vir absoluut alles. Nou die vitamien C in jou medisyne boksie is kennis van Jahwe. Jy kan nooit verkeerd gaan met kennis van Jahwe nie. As jy wonder wat jy nou wil weet, leer nog van Jahwe. Hy is onpeilbaar groot. Jy kan nooit te veel van hom leer nie. Jy gaan nooit kan leer en sê, nou verstaan ek Yahweh nie. Jy kan 100 jaar oud word en vir altyd leer van Yahweh en steeds verras en verbaas wees wie hy is. Kolossense 1 vers 9, daarom hou ons ook nie op nie. Van die dag af dat ons dit gehoor het, praat hy hier, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die meester mag wandel en hom in alles te behaag en julle in goeie werke vrug mag dra en in die kennis van Elohim mag groei. Dan sê hy bietjie verder, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. So jy gaan moet groei in die kennis van Elohim om deel te hê van die erfdeel van sy kinders in die lig. So as jy te min tyd in jou dag het, vir alles wat jy moet doen, jy kom nie eens uit by die helfte van die belangrike dinge in hierdie lewe nie, moet jy miskien die bietjie tyd wat jy het spandeer om van Yahweh te leer. Want dis die een ding met 'n geweldige hoë dividend. Jy kan deel kry aan die erfdeel van die kinders in die lig. As jy dan vir niks anders te tyd het nie. Moet dan nie jou tyd spandeer om te gaan leer oor die vrymesselaars nie. Moet nie jou tyd spandeer om, ek is nie teen hulle nie, ek praat nie van die vrymesselaars nie, ek is teen hulle, maar moet nie gaan probeer leer oor oom Siener nie. As jy genoeg tyd het, doen het, maar as jy te min tyd het, soos meeste van ons, omdat ons kop bo water probeer hou, leer van Yahweh. Een mens wat meer van Yahweh wil ken, is vir vader soos 'n aangename offer. As iemand kom en hy sê, vader, ek wil, wie het vanmorgen gesê, Joshua staan achter haar, en hy sy vraag wil. Pieter het getuig daaroor uit die skrif uit. As iemand kom na vader in 'n gebed en hy sê, vader, ek wil u leer ken. Weet jy wat noem vader daai versoeknaam? Hy sê hierso, Hosea 6 vers 6, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie en in kennis van God meer as brandoffers. Hy sê vir Hosea, hy wil hê mense moet vra na hom en kennis van hom vermeerder. Hy sien daai vraag so positief, soos wat hy 'n offer wat in hom gebring word gee, sien. Jy kan nie verkeerd gaan deur vir Yahweh te sê, vader, ek wil van u leer nie. Dis soos om 'n aanvaarbare offer voor hom te bring in die Ou Testament. Soos jy, when in doubt, vra vir hom oor hom. Maar hoe kan ons vader leer ken? En hier is die wonderlike ding. Hy was so goed vir ons, hy het verstaan, dit gaan vir ons moeilik wees, al wil ons hom leer ken om hom te verstaan. Toe stuur hy homself na die aarde toe. Toe, niemand het ooit God gesien nie, hoe gaan ons hom ooit leer ken? Dit is nogal 'n gesprek tussen Yeshua en een van sy disippels ook. Die enige gebore seun wat in die boesem van die vader is, deed hom verklaar. Wat is verklaar? Dis wanneer jy vir iemand kennis bring op so'n manier dat hy kan verstaan. Dis wanneer 'n onderwyser voor in 'n klas wiskunde vir jou verklaar. Dan verklaar sy vir jou integrasie op 'n manier dat jy sê, ek snap dit. Yeshua was die verklaring van Yahweh. As jy Yahweh wil leer ken, ken Yeshua. Hy wys vir ons Yahweh se hart. Hy wys vir ons Yahweh se aard. Hy wys vir ons al daai dinge, so jy kan dit doen wat Yahweh wil hê ons moet doen, dit is om hom te leer ken, deur Yeshua te ken. En in die krag van sy opstanding. Hy sê hierso, Johannes 14 vers 6, Yeshua antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien, want julle het my gesien. Nou is al groot misverstand, ek is amper klaar. My kinders sê altyd, as papa sê, papa is amper klaar, is dan nog 1/2 uur oor. Moet dit nie sê nie, het breek ons moed. Maar ek is regtig nou net 2 skyfies van die einde af. Daar is 'n groot misverstand, dat godsdiens of theologie enigszins iets te doen het met godsvrees. Dis nie 'n gegewe nie. Godsdiens en teologie is maar net nog 'n kennis. Dis kennis van die Bybel, van die boeke, van die geskiedenis, dis kennis van die vertaling, dis kennis van die wet, dis kennis van al die goeders, maar dis net kennis. Jy weet, dis 'n voorbeeld, Lukas 11 vers 52 het Joshua argument met mense wat alles weet van die Bybel van sy tyd. En hy sê vir hulle, julle weet alles van die Bybel, maar julle vrees nie Yahweh nie. Dan sê hy vir hulle, julle wat julle self geplaas het as hoof van die kerk van hulle tyd, die fariseërs, wat die wet bestudeer en ken beter as almal hierso, na wie die mense opkyk, nou moet julle onthou wat ons laas gesê het oor die identiteitsroof, die kleed van saligheid aangetrek het, maar het nie dra nie. Julle het die sleutel wat na die poort van redding gaan, weggegooi vir die mense wat julle volg. Hy sê, Lukas 11:52, wie julle wetsgeleerdes, dis nou na vandag sou ons 'n teoloog sê, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem, self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle dit verhinder. Julle het daai kennis gevat, julle het, want wat het ons nou gesê, kennis sonder die vrees van Yahweh is gevaarlike medikasie, en julle het daai kennis gevat, en julle word nou opgesien deur die gemeente, en hulle praat, hulle luister na julle, maar julle het met wat julle hulle vertel, vir hulle die ware weg na saligheid toegesluit. Kyk wat kan kennis doen sonder die vrees van God, en 'n amp. En dit sluit nie net 'n pastoor of 'n dominee in nie, want alle pastoor en dominee is nie so nie, ek veralgemeen nie, dit sluit enige persoon in, enige mens, wat die woord van God spreek, maar self God nie vrees, soos hy moet vrees nie. Sluit deur toe vir iemand. As jy met 'n argumentiewe gees, met iemand gaan stry, en die woord van God is die onderwerp van jou dispuut, wat doen jy nou? Jy sluit vir daai luisteraar, die ou met wie jy jou argument voer, die waarheid en waarde van die inhoud van daai woord heeltemal toe. Jy het dit toegesluit, die sleutel weggegooi. Hoeveel van ons het dit nie al gedoen nie? Nooit weer wil hy luister na die waarde van wat jy vir hom probeer sê het nie, want jou optrede was nie volgens die beeld van Christus nie, wat die ware beeld van Yahweh is nie. Daar is 'n baie interessante stukkie videoklip wat ek gaan deel op ons gemeentegroepie. Dis van 3 ateëste. Dis baie slim ateëste. Hulle is so slim, hulle het nou selfs bewys dat ateïsme verkeerd is. Maar hulle is agnostikuste. Wat dit beteken, na hulle bewys het, is onmoontlik dat Darwin se teorie reg is. Wiskundig. Dis onmoontlik. Darwin is verkeerd, die mens en alle ander wesens het nie ontstaan deur toeval nie. Hulle praat dan op hierdie praatjie daaroor. Dan vra die ouwe, maar hou, sê dan nou, daar is een God? Dan sê hulle, nee, mens kan dit ook nie bewys nie. So ek het nou klaar bewys, deur my wysheid en kennis, nee, deur my kennis, dat niks kon toevallig gebeur het nie. Maar ek kan nie bewys met my kennis dat God bestaan nie, en daarom kan ek nie 'n antwoord gee op jou vraag nie. Hulle noem dit 'n mens, wat so slim is, dat hy die middelste deeltjie van die belkurwe van die mensdom se kennis staan, maar hy is nie slim genoeg om te verstaan dat geloof nodig is, om kennis te verklaar nie. Hy kan nie die bruggie bou tussen wat ek met wiskunde kan bewys, of nie kan bewys nie, en geloof nie. En daarom sê ek hierso, baie slim mense sukkel om te glo, maar uiters slim mense sukkel om nie te glo nie. Jy moet nog ander kant die punt van slim wees, ander kant hierdie drie here wat daar praat. En as jy werklik slim is, dan kom jy so op die punt waar wysheid jou leer, dat nou is enigste verklaring wat oor is, is geloof. Ek lees vir ons Romeine 1 vers 17, want Die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Dan gaan hy verder, lees ek vir ons Romeine 1 vers 21. Omdat hulle, dis nou hierdie slim ouens, wat nie slim genoeg is om dit te verstaan nie. Alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie. Wat beteken dit? Hulle het geweet van wat almal sê oor God. So het hulle hom geken. Maar hulle het hom nie as God gevrees nie. En erken nie. Hulle het die kopkennis gekry, maar hulle self het hom nie geag as God nie. Hy sê, omdat dit is wie julle is, maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Huh? Hy gaan dan verder om te sê, en dis baie belangrik, want nou gaan julle iets leer van die gees van ons tyd. Verder in hierdie stuk sê hy, omdat dit so is met julle, gaan ek julle oorgee aan die gees van onnatuurlike verkeer. En hulle vrouens sal die natuurlike verkeer met mans verwerp en met vrouens. En hulle mans sal die natuurlike verkeer met vrouens verwerp en met mans gemeenskap hou. En hulle, wat hy eintlik sê is, al die korrekte ordes sal vir hulle in wanorde verander word. Omdat hulle deur die kennis van hulle self en hulle eie slimmigheid my die Skepper God nooit in die posisie van Skepper God geplaas het nie. Sal ek seker maak dat hulle nooit weer die ordes reg omgedraai kry nie. Daarom neem die gees van die laaste tye waar die mense kennis dominant geword het, het 'n gees van omgekeerde ordes in die wêreld ingekom. En is dit nou so dat elke natuurlike God geskape orde vandag omgedraai word. Dit was geprofeteer, dis 'n vloek uit die Bybel uit. Vir enige mens wat God nie aanstel as Skepper God voor hy sy kennis met die wêreld deel nie. Ek sluit daarmee af. Amen.